بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن برزاق المختوم الغيظ تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم نيغي ديلو سي وات دي زيارة مبوك يو كات ييب دي لين دوكيل سي وقت بو تيد بي دي وقت الجمعة ديلو سي دي سانت يالا mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum, te muy bu ngeen ma santee rek ma dolli leen. waaye itam di yeesal sunu ziyaara ci ki nga xam ni leer buy génn rek ci jëmmam ju tedd ji ngay génne, te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ni tey humanité bi yëpp ñi ngi tënku ci ngëneel yi yàlla def ci moom. Ngëneel yooyu di baawaan di leen barkeel. باتوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يالله موم لاكو جاغلال موم يونس بي سوغا ديفي ليپ لو خامني دا فاي ديلو وات ريك دون جاغلي تي جيم سي جوليت دون غنيل يالله سي موم لاكاي جاري. waaye su ko defee it jullit bi moom yóbbante bi nga xam ni moom la ko yàlla yóbbante mu di ci bàyyi xel zaman bu nekk dafay doon farata ci moom, ndax yàlla dafa wax ni wama umiru ila liyabudu llah mukhlisina lahu dinahu nafaa wa yuqimu ssalat wa yutu zakat wa dhalika dinun qayima. Kon yàlla dafa jël diine islam teg ci ay condition yi nga xam ni ñooy tax nit mën a revendiqué ni ci islam la bokk. Condition ya bokk na ci bi ëpp importance mooy wa aqimu ssalat, di taxawal julli, di taxawal julli, rawatina julli juróom bokk na ci condition bi ëpp importance. Su ko defee nag li jëm ci wàllu zakat ak li jëm ci wàllu sawmu ramadan ak li jëm ci
hajjal baytillahil haram benn bu ci nek dafa bokku ci yi nga xamni dañuy compléter walu din su ba defé zakat da fay compléter walu julli hajj soko mené da fay compléter li delu ci walu julli wor wéru ko ritam da fay compléter li dem ci walu julli parce que julli moy pilier fondamental bi nga xamni mom su ñewul yenen yu ñewat du am jëf julli da fay pilier fondamental bi nga xamni mom su ñewul rek yenen su ñewate dotul am jëf waye mom julli nak su xasse ba ñew lenen lu ci topat rek da ngay gis ni njeer gi daf ci feey lenen lu ci topat da ngay gis ni njeer gi daf ci feey su ko defé kon nga jangat importance capitale bi nek ci julli waye tam gis nga julli limuy am importance yépp bala yalla diko nangu ki kay def doon julit moy lañ daan wax ni nga bañ bokku rek ci ñoo tuddé julli kat ya waye nga bokku ci julit ya do nga defé buñu waxé julit nak da fay lamb xol ba da fay lamb xol ba lamb melokanam lamb taxaway xol bi dafa wara nek xol bo xamni xol bu sel la su ko defé melokan bi dafa wara nek melokanu ku ragal yalla melokanu ku ragal yalla xam nga ragal yalla dafa bokku ci yi nga xamni mom lañu gën min rek julit bi diko wax waye tek ni tam du jaxé la yalla enregistré ko ci safal moy yalla enregistré ci nga ragal lu jafel ndax ragal yalla yamul ci rek ni nga ragal yalla ñu ni jeex na dede da fay dem bu ci sa jëfëndiko sa digënté ak say morom ak julli ni nga ci wara taxawé sa digënté ak say morom ak julli ni nga ci wara taxawé lenn lu ci nek nga fexé ba xaq rek bo xamni da fay yak ëlëk sa digënté ak yalla xaq bañ ci nek lu am solo waye tam buñu waxé sa digënté ak sa borom julli da fay lamb képp ko xamni rek tuddé nañ la julli daf kay lamb man du yam ci noir africain bi du yam ci asiatique bi du yam ci français bi du yam ci américain bi du yam ci palestinien bi du yam ci indonésien bi du yam ci afghan bi waye day nek lo xamni tay ji kep ko xamni rek yaangi ci monde bi nu tuddé le julit foku sa digënté ak mom dafa wara rafet té digënté bala rafet ndimbalante do wala digënté di rafet rek dimbalante dox motax alquran wa innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun su ba defé alquran wax ni julit mom julit moy mbokam wax ni julit yépp sax ay mbokk lañ waye mbokk mi du yam rek ci cadre li ñuy fop muy mu melni cadre deret dedet bokku mi yopuna lool bokku mi day dem ci walu ndimbalante te ndimbalante itam bi ci alquran wax moy ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan du ko defé yalla néna bu ngeen di dimbalante néna li dakk ci dimbalante yi nak na ngeen di dimbalante ci ragal yalla itam lool sax di dimbalante ci ragal yalla di dimbalante ci and bo xamni and gu sincère and gu deug lal waye di dimbalante itam ci walu lu dal sa moromu julit boko mene nakarlu itam nga nakarlu nakarlu nak waxu ñu rek tok wax ni rek nakadina bu ñu wax ni sa moromu julit man nga ko soutenir ci ñaan nga ñaanal nga ñaanal ko man nga ko soutenir ci yene ko ndam man nga ko soutenir ci fexé ba lepp lo xamni rek luy jëriñ la nga fexé ka ci jëriñ ci conseil yu rafet ci conseil yu rafet ci fexé ba orienter nit ki waye fexé itam ba jappalé nit ki ndax itam yalla mo def aduna mu doon bërepp bo xamni so ci bayiwul xel ni jaaru kay la rek mu sank yalla mo def non aduna nek bërepp bo xamni bo ci bayiwul xel ni jaaru kay la rek mu sank su ko defé yi aduna mom yittem moy du bëgg luddul nga diko xeyal diko gontal ba bëss xey rek mu dal di lay dëdd wan la gannaaw be diko xeyal diko gontal nek ci bu fatte yi teyal baat bamay faral di fatali muy baat bamu wax ni afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un suga defi itam man ngay xeyal aduna diko gontal fatte yi te bi dox sa digeunte ak sa borom ba xey rek nga gis aduna dem moyo wa ñu dem senci la ay bo demé armélien da ngay gis ñi ñu ni la won borom alal lañu ñi milliardaire wax lañ ñi ay borom tour lañu won wax lañ ñi ay autorité lañu won ñi ay dirigeant lañu won waye ko ci gis rek mi ngi ci bir bammel lu sangé ko suuf ko ci gis rek mi ngi ci bir bammel lu sangé ko suuf té li lay ñëk jaaxali moy képp ko xamni jëful won lo xamni dina ko fekk fofu kum ngeneen da ngay gis ni bu démé ak dundam lu mu rison risque ci walu nan ko don tuddé ci aduna da ngay gis ni bu démé fofu rek dafa melni ko xamni da fay débuter à zéro da fay melni ko commencé wat ndax dirigeant ba su jëkul won lu yalla gëreum su démé fofu du diriger kenn milliardaire ba bu ca deful won lu baax su démé fofu deureum du nekk ci lox borom dogal ba daan dogal ba ñepp ragal ko su démé fofu da ngay gis ni fekke jëkul won lu baax du dogal dara ko kon da ngay gis ni ñom ñi tedd ci armée li yëpp da ngay japp ni kat ñi ku ci ne dafa débuté wat delu ci zéro wa parce que non lañ ñëwé won non lañu juddo won ba ni juddu indalé wuñu daal ku ci ne yalla bindal la sa wërseuk bindal la sa dess mu wax la itam ni boy delu yi bu fekke liggéeyo won lo xamni mom nga yobale ci sa bammel bo demé do fa fekk dara wa ak ko mënta doon nak ak ko mënta doon parce que yalla fofu la bëggé sans biñuy tuddé batu at-taqwa taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqadir taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun bat bobu di delu ci di delu ci te di walu ragal yalla fofu la yalla bëggé nit ci di ci méditer motax bo ci médité nak di nga dem ba xamni ndekaté bat biñu tuddé al wakil bat bañu tuddé al wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil bat bañu tuddé al wakil da ngay yëk ni ndekaté wëru ci yalla dong moy li am jëf parce que lenen lo wëru luddul yalla da na dem ba jamono lolu mbax la bay la nga daal motax bo placé wul sa confiance ci yalla toujours ci déception ngay tekk bo placer sa confiance ci yalla nak yalla moy fexé ba sa dundu la nga ca doon tit ak la nga ca doon jaxlé ak fa nga jëm la nga ca doon ragal yépp yalla fexé ko yombal ndax mom ci côté bu né mo ca nek mom yalla ci côté bu né mo ca nek té kenn ku nek nak ak limu def ci yow kenn ku nek ak lamu placer ci yow sétal li yalla def ci jamono mën nañu wax ni ñun ñëpp ay jullit lañ. Ku ci ne yaa ngi jëm chaque jour nga jege Yàlla, ku ci ne yaa ngi jëm jaamu Yàlla, ku ci ne yaa ngi xalaat ëllëg. Yàlla bañ la boole ca ñamuy mbugal, waaye Yàlla boole la ca ñamuy yërëm, dugal leen aljana. Waaye gis nga nattu yu bokkuñu, waaw nattu yu bokkuñu. Tey ñun ñu ngi fii di julli, ñu ngi fi nekk waaw, nekk ci sécurité. Waaw donte sax mag ñi dañuy wax ni sécurité moom képp ku ci nekk ci àdduna rek nee nañu provisoirement la, ndax minute bu ne Yàlla mën na ca xewal lu ne. Waaye nun mën nañu wax ni ñu ngi julli, ñu ngi nekk ci sécurité. Suñu mbokk julli, ña ngay julli tey ca Masjidil Aqsa ci escorte boo xam ni ak ci encadrement armée israélien bu kenn xamul na mu toll. Te pourtant ñoo yam ñun ñu ngi julli juma, wax dañuy julli nekk fi. Suñuy mbokk julli ñoom itam ña nga ca Israël Jérusalem di julli ca Masjidil Aqsa, waaye ña nga ca encadrement armée israélien boo xam ni ak ay char yu wër Masjidil Aqsa di 3e lieu saint de l'islam, kenn xamul na mu mel. Te pourtant ñooñu ay jullit lañ, ñun li ñu bëgg ñoom moom lañu bëgg. Ñun dañuy jaamu Yàlla, ñoom dañuy jaamu Yàlla, waaye gis nga ñoom it seen nag, gis nga ñoom it seen nag. Te li may wax rek ni feebaru monde musulman bi actuellement mooy jullit yi ñoom ñoo jàppalante pour seen biir ñoom. Waaw da ngay dem ba yàgg sax da ngay laaj ndax réewu jullit am na. Jullit yi ñoo jàppalante tul seen biir, da ngay dem ba defe ni sax ndax réewu jullit am na, léeg-léeg nga laaj ndax wala Palestine ak nanu nekkee. Waaw nanu nekk ci souffrance, mesjid yi leen di dal ñuy protégé 3e lieu saint de l'islam bi Masjidil Aqsa, di 3e lieu saint de l'islam. Xool yi leen di fekk yëpp bombardement guddeeg bëccëg. Su ko defee nag nga gis yéféer yi ñoom ni ñuy bokkee nekk benn dank ñoom di sat yéféer yi ni ñuy ànde ñoom. Te seen ànd boobu ñoom yéféer yi jullit yi ñoo ko waroon ànd, waaye gis nga jullit yi dañuy tasaaroo, yéféer yi nag ca boobu ñoom dañuy ànd. Nga gis tey ñuy soutenir Israël waaw, ñu bare ku nekk rek waaw jàppale leen, français yi jàppale leen, américain yi, ña nekk Royaume Uni, ku nekk jël mbir mi changé ko def ña nga xam ni ñoom ñooy défendre Masjidil Aqsa, ñoom ñu tuddee leen ay terroristes. Waaw ña nga xam ni nag ñoom ñooy largué ay bombes ci ay xale yu tuuti, ñoom nag kenn du leen tuddee terroristes. Waaw pour wax la ni loolu erreur jullit yi la, ñoom ñoo jàppalante wu, ñoom ñoo jàppalante wu. Jullit yi ñoom ñoo seetaan seen boromuk jullit, condamné wu nu, jàppalante wu nu, solidarité ba gisatuñu. Su boobaa nag yéféeree ñoom fokk di fa jàppalante. Muy situation boo xam ni yow boo ko seetaanee sax da ngay xam ni yanwul maanaam, nekkul lu logique. Ndax ay jullit yoo xam ni ñoom benn ambition la ñu am mooy défendre Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa mooy 3e lieu saint de l'islam, défendre seen ay suuf waaw, yore seeni njaboot ak nattu yeleen ci Yàlla teg yëpp. Ñooñu da ngay gis ci médias occidentaux yi bu ñu génnee di wax seen mbir, da ngay dégg nu tuddee leen ay terroristes waaw, les terroristes di Hamas, loolu ngay dégg nu wax leen. Su ko defee nag ñi nga xam ni ñoom ñoo yore bombardier yi ñoom nekk ci kaw di largué ay bombes ci ay xale yu am 2 ak 3 at di rey ay jigéen, ñooñu kenn du leen tuddee terroristes. Ñooñu xam naa ñoom ñooy sax victimes yi. Loolu la médias occidentaux yi di def. Boo tax boo leen toppee da ngay dem ba yow dootoo xamante fooy teg satan. Yanuwul sax maanaam ci yorewul lu dul xeeram di défendre Masjidil Aqsa. Kooku bu la médias occidentaux yi dee wax da ngay dégg nu tuddee la terroriste. Su ko defee nag ki nekk ci kaw moom di largué plus de 4000 tonnes de bombe ci ay xale ak ay jigéen, kooku moo xam naa du terroriste. Waaw kooku dañ koy jàppale, dañ koy ngembu, indil koy munition, lu ne. Erreur bi yëpp lan la? Mooy jullit yi ñoo jàppalante tul seen biir. Su ko defee nag yéeféer yi ñoom ku ci ne jàppale sa morom. Te ñooñu amul dara loo xam ni mooy seen ambition lu dul la ñuy dépendre ñun ak ñoom ñëpp ñoo ko bokk. Xam nga tey jullit boo laaj ndax am na wàll ci Masjidil Rasul fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd ca Médine, daf lay wax ni am na ci wàll. Soo ne lu tax? Mu ni parce que ñun ñoo bokk yonent bi. Waaw jullit boo laaj tey ndax am na wàll ca Masjidil Haram muy fa Kaaba ga nekk tey ca Makka, daf lay wax ni am na ci wàll. Nga ni lu tax? Mu ni parce que ñun ñoo bokk Kaaba. ñun nit boo laaj ndax am na wàll ci masjidil aqsa yi mooy troisième lieu saint de l'islam daf lay wax ni am na ci wàll nga ni lu tax mu ne ndax mooy ñetteelu béréb ci islam boo xam ni bokk na ca lieu saint ba nga xam ni tudd nañ ko diggante Makka diggante Médine ak masjidil aqsa su ko defee nag julli di nekk foofu guddeeg bëccëg ak coon gën ni jàngonte média occidentaux yi seen rôle mooy lan mooy dañuy jéem a caricaturer jullit bu baax ba def ko jullit boo xam ni baaxul waaw ñoom loolu mooy seen rôle boo deful attention nag daanu seen piège gis nga média occidentaux yi ni ñuy def mooy dañuy fekk jullit bu baax fekk jullit boo xam ni yàlla rek la gëm fekk jullit boo xam ni koo ko fekk mi ngi tegu ci siratul mustaqim di bëgg jege yàlla ñu jël caricaturer kooku wan la ni la kooku baaxul waaw wan la ni la kooku jubul su ko defee nag ñoom ñi gëmul yàlla te di xeex islam nag ñu wan la ni la ñun maanaam ñun ñoo jub ñun ñooy indi jàmm ci àdduna ñoom loolu lañ lay wax ñun ñooy indi jàmm mooy visage bi ngay gis toujours américain yi di ko wane ni ñun ñooy gendarme monde bi ñooy indi jàmm waaw ñun daal ñoo baax ñooy fekk miskin ñu soutenir ko waaw ñun ñooy fekk faqir ñu jàppale ko ñun ñooy fekk néew doole ñu may la doole te kat ñoom bi ñuy wax loolu ña nga ne di jabal ay munition ca Israël pour mu bombardé de palis moo tax julli di foog ñu yeewuwaat bu ñu yeewul rek loolu moo leen di dal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko newoon na bu ngeen seetaanee umma bi ba umma bi divisé wu di ngeen gis ni seen noon yi dina leen ëpp doole ndax ñoom ca boobu dañuy jàppalante ca seen biir ñoom dañuy jàppalante ca seen biir su ko defee nag lii tax situation bi di nekk situation bu doy waat mooy adduna bi dafa dem ba côté boo laal rek dafa am intérêt waaw côté boo laal dafa am intérêt bu fa nekk intérêt ba fa nekk nag toujours ñoom gouvernement yi nga xam ne ñoom àndunoog islam côté intérêt yi la ñuy actionné suñ si actionné rek yow booy réagir ci sa réew même bu fekkee sa réew jullit la li ngay lépp xool mooy doo xool intérêt islam sa intérêt personnel ngay xool boo xoolee sa intérêt personnel rek féete ci ñoom waaw moo tax tey ngay gis ay dirigeants yu nekk ci ay réew yoo xam ne réew jullit la ba noppi nga gis leen ñuy condamné Palestine waaw ñuy condamné Palestine ndax boo waxee da ngay dégg nu ni non condamné wuñu Palestine la Hamas nanu condamné ma ni la Hamas fu ñu nekk sa Palestine la ñu nekk xanaa ñoom duñu ay palestiniens la ñu waaw la jihad islamique bu ñuy wax fu ñu nekk Palestine la ñu nekk xanaa duñu ay palestiniens la ñu waaw kon boo déggee ñu ni non condamné wuñu Palestine mais mouvement bi la ñu condamné mouvement boobu nekk Palestine di xeex ci intérêt Palestine loolu yanuwul maanaam da ngay xam ni wàllu intérêt rek da ngay xam ni wàllu intérêt rek la waaye lépp rek erreur jullit yi la ndax ñoom ñoo àndul wala tey Ukraine jàppale bi mu am adduna bi yëpp waa OTAN seen i organisation yeeg yëpp tourné ci Ukraine di ko jàppale Palestine ñaata décennie ñi ngi koy bombardé ay xale di ci ñàkk seen bakkan ay jigéen di ci ñàkk seen bakkan ban jàppale nga dégg Palestine lenn rek la ñu defee mooy julli di tëggu am iman taxaw ci jàkk yu xutba wax ni kat yàlla jàppale Palestine ñoom loolu la ñu dess xam mais amuñu benn espoir ci benn nguur ndax ñu leen waroon jàppale yëpp dañu croisé les bras seetaane te ci boobu ñeneen ña nga xam ne ñoom gëmuñu yàlla ñoom ña ngay jàppalante ci seen biir ñoom ku ci ne ju dimbali sa morom kon nga xam ni problème am na waaye problème bi yëpp da ngay gis ni ci biir monde islamique bi la amee te li koy jur nag la ci ëpp mooy kenn ku nekk dafay bàyyi xel intérêt personnel am pàcce intérêt yàlla pàcce itam intérêt diine di intérêt diine l'islam kenn ku nekk loolu lay bàyyi xel su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom seen objectif mooy suñu fexe ba islam tour bi mu am baat bi mu am baat boobu dootul jóge ci kaw ñoom suñu jógee lu nu mën ci yàq rek ñu àndandoo ñoom di yàq lu nu mën ci yàq rek ñu àndandoo ñoom di yàq xam nga masjidul aqsa di troisième lieu saint de l'islam mais sécurité masjidul aqsa yëpp ba tey ci boo fa demee ajjuma ak armée israël yéen bi ni ñu ko wëree sécurité ba yëpp waa israël ñoo koy am na ñu jaaxle sax wax ni waaw bu fekkee israël ñoom ñoo yore sécurité masjidul aqsa lépp lu tax ñoom comme mooy problème bi détruire wuñu ko wala yàquñu ko ma ni déet dafa am ay intérêt Israël dafa am relation ak ay réew julit suñu jugé rek tay raser Masjidil Aqsa ni nga xamni non la ko Massih Dajjal bëggé bu ñëwé koku réew julit yi jappalé giñu leen jappalé won da fay daj su boba dañuy isolé wu comme dañuy isolé wu nak loolu lañu bañ motax ba légui tay ñu permettre ay nit di julli ci biir Masjidil Aqsa mais du lu leen gënal du lu leen gënal motax palestiniens ñom ñi ngi dund ci souffrance bo xamni souffrance inimaginable té ñun li ñu bëgg tax ñom mom lañu bëgg té ñun li ñu bëgg muy défa suñu digënté ak Yalla ñom mom lañu bëgg ëlëk ñu jubok suñu borom ñom mom lañu bëgg ëlëk ñu bokku ci xéetu yoonent bi and ak mom duggu aljanna ñom mom lañu bëgg waye ku ci nekk ak sa nat ku ci nekk ak sa nat motax nak julli ji kenn ku nekk wara commencé ci sa bop xolat sa xol té défa ndax aduna bi du kër aduna bi du kër mu bo xolé rek ad yi passé nga xol décennie yi passé ñaata nit nga déggoon ñaata nga xamoon ñu fi jaar ana ñu dem nañu nga xamné aduna du kër nga xamné aduna du kër ci côté yépp nak ci côté yépp bu dé ci côté politique ñaata nit a génn aduna bu dé ci côté religion ñaata nit a génn aduna bu dé ci côté ñu doon tuddé ay borom alal ñaata nit ci génn aduna aduna du kër waye nak iblis mom dina fexé ba su la mëne jekk dina def sa xel ni aduna bi kër la ba mu jaral la sax lo xamni dina jaral la di nga gis nit yitt aduna jaral fa lo xamni sax danako dina jaral la gis nga mag ñi mo taxul ñu noppal wa ñu bari dañ ni won mag ñi dañu neewal seen dund fekk du neewal seen dund dañu xamni lenn leen nit seen moy jégué seen borom déggo mo ñu nekk ci mo tax ko ci gis ci ñoom neegu ñaxam la wu dem def ko ci village bo xamni kenn xam wa nek ci bir neegu ñalam di jamu yalla di jang alquranum di nafile di julli yori kurutam di dekk ba yalla may len lam len ñom ñu ci ëpp seen dekk yeñi taw tay buñ la wanon dekk ba dembu da nga nan ci nit du fi def ndax dañ fa nekkon daara nekk ba di wétal yalla ba yalla fekk ci len ba yalla fekk ci len barké bi ñëwaat yépp fofu la barké bi jitt su ko defee ñëpp ni woon nag ñoom dañoo néewal àdduna fekk néewaluñu àdduna dañu xamoon ni àdduna du kër waaw moo tax nag jaralu leen woon lenn li waaye gis nga seen héritage itam seen njaboot ñu ci bari ci ñoom seen njaboot ak seen kër yàq nañ ñoom dañu woon àdduna du kër léegi kër yi bàyyi ñee ci ëpp àlla la ñuy xëccoo xëccootuñu lenn àlla la ñuy xëccoo àlla la leen jaral lu nekk xëccootuñu lenn waaw soo demee sa seen jotaay da ngay gis ñi nga xam ni ñooy borom xam-xam yi ak borom iman yu rafet yi dañ leen di sànni sa dernière sàppe waaw sa dernière sàppe lañ leen di sànni ñi nga xam ne nag seen àdduna yëpp politique la ak wax loo xam ne gëmuñu ko nu teg leen ca kanam ñoo ñu dañuy xormal waaw kon nga xam ni yonente bi li mu waxoon ci axiru zaman yi toll nañu fa li yonente bi waxoon ci axiru zaman yëpp toll woon nañ ko ndax biñ nee ko jàkka yi da nga ni dina dem ba vit dafa ni jàkka yi ba léegi nit ñi daan ca nekk maanaam na nit ñi daan jëfandikoo dafa ni loolu mooy sànni ñi nga xam ni yàlla mayoon na leen ñu ragal ko yàlla may leen xam-xam yàlla may leen bu imaam gàggee ñu mën ko gàggal ci yàlla may leen ñu mën a sax wutu imaam si julli ja nee na ñooñu dañu leen di sànni ca gannaaw ñi nga xam ni nag nee na lenn rek la ñu mën mooy daanako dugal seen loxo seen poos génne alal ñu teg leen ca kanam waaw loolu la yonent bi wax te loolu àgg nan moo tax mu ni nag jàkka yi dana am nit waaye nan koy organiser nee na noonu léegi mooy doon désorganisation ña war a nekk ca sàppe bu njëkk ba ñoom la ñuy sànni ca gannaam ña war a nekk ca gannaam ñu jël leen teg leen ca kanam waaw mu ni suñ ko defee rek su ko defee umma bi moom la muy yàqule moo ëpp la muy defaru waaw moo tax yàlla ñu yàlla yàgg leeral te teg ñu ci siratal mustaqim abadan lil abidin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.